Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Mým dnešním hostem je Peter Děry. Já tě tady vítám, Peter. Ahoj, brácho.
Nazdar.
Peter je host, který kamkoliv přijde, tak se chová tak, jako kdyby lidi, se kterými se vidí poprvé v životě, znal. A dneska to nebylo jenom proto, že by si to myslel jeden nebo druhý, ale oni se skutečně znali s naším milým zvukařem a technikem Jožem, který hrál v orchestru a ten orchestr hrál skladbu, kterou zkomponoval Peter. A tím se dostávám k tomu, vlastně čím vším Peter je, krom toho, že je mým dobrým a blízkým přítelem, a za což jsem moc rád. Vážím si přátelství s tebou, Peťo, z mnoha důvodů. A jedním z nich je i to, že tě považuji za hudebního génia a dostaneme se k tomu, co vlastně děláš v hudbě, ale krom hudby, která zaplňuje velkou část tvého života, tu další velkou část tvého života zaplňuje i duchovní život, protože vedeš páteční bohoslužby ve španělské synagoze. Je to tak?
Je to tak. Mám už něco povedať?
Jo. Jo. Znáš nějaký židovský vtip?
Hned od začátku?
Ano.
Zaplatím. Nie, tak to je vtip, ktorým si môžem dovoliť povedať k ľuďom, ktorí si ako ty, ale ďakujem za pozvanie. Mm-hmm. Tak mám s niečím začať?
Začni s tým chceš.
Tak a ja si vážim naše priateľstvo pre iné príčiny, ako ty si ich povedal, ale...
Nejsem tak dobrý hudebník, ako ty, nejsem žiadny hudebník vlastne.
No tá najväčšia sranda je to, že ani ja nie som hudobník. Nejak mi to spadlo, ani neviem jak. Ja som začal organizovať tie koncerty a potom som si povedal, že si aj zahrám. Keď som si zahral, ľudia zatlieskali a teraz som neviel, či tlieskajú, pretože to, že boli pozvaní. No a nejak sa to, nebudem to zdržiavať nejak, ale nejak sa to, samo sa to nejak vytvorilo a mám z toho veľkú radosť a je to krásne.
Samo se nevytvoří nic, pokud neexistuje tvůrce. A koncert Světla porozumění by se nevytvořil, pokud by neměl svého otce, a tím seš ty.
No, ano, je to tak. Tak já jsem ten projekt, který se volá Světlo porozumění, na Slovensku Světlo porozumění, vytvořil proto, lebo jsem nějakým způsobem chcel spojit několik těch světov, které si vzpomenul, a chcel jsem jít dát do, jako keby, joint venture, do něčeho společného. Jednak som doteraz viedol bohoslužby, niektoré bohoslužby v španielskej synagoge. Vedľa toho je kostol Svätého Ducha. Mám rád hudbu, mám rád umenie. Tak to má rád každý, myslím. Nejakým spôsobom som chcel vyjadriť spolunažívanie, porozumenie vlastne v tom nejakom bez skoro neurčiteľnom počte negatívnych všelakých možných vecí, ktoré nás obklopujú každodenne. Ako keby som musel bojovať s tými vecmi, tak chcel som bojovať nejakým tým porozumením. Aj keď to znie tak zvláštne svetlo porozumenie, že svetlo, ale tak som to nejak chcel vyjadriť a vlastne vznikol unikátny projekt, ktorý sa odohrával na dvoch miestach. Boli to dva svetostánky, jeden kostol, druhá synagoga. A ten kostol má aj také zvláštne historické väzby na to židovské geto. Nebudem chodiť do nejakých detailov, ale nebolo to stále ružové, ako sa povie. No a tak to umenie a hudba, tanec a hovorné slovo nejakým spôsobom je pre mňa najgeniálnejší jazyk. A veľmi jednoduchý. Ty môžeš mať ľudí, ktorí rozprávajú rôznymi rečmi a majú rôznu farbu pleti, ale keď prídu na koncert Pink Floyd, ktorý už bohužiaľ asi nebude, ale keď ideš na niečo také, tak príde tam proste, môže tam prísť nekonečný zástup ľudí a všetci sa cítia v tej istej stotine sekundy smutne, veselo, hociak inak. A podľa toho, čo ten interpret im dáva, keď interpret je určitého ranku a má nejaké to sivičko aj morálne, nielen ako hudobné, tak tá energia je krásna. A vznikl projekt, kde vlastne rôzni hudobníci a hudobné telesa reprezentujúce rôzne hudobné žánre, teraz už žiadne nemali po slovensky žánre, myslím.
Ale ja myslím, že naši posluchači sú zvyklí z tiskových konferencií a z médií poslední dobou.
No.
Promiň, Peťo, ja přeci jenom ešte bych sa k tej historii trošku vrátil, protože vlastně i díky tobě vím, že mezi kostelem svatého Ducha a španělskou synagogou a vlastně v místě, kde je dneska socha France Kafky, tak byla zeď.
No, byla tam zeď, proto jednak mám rád Pink Floyd, jednak mají The Wall, jak mají tu stěnu alebo zeď. Keď jsem rozprával s Jaroslavom Rónom, který je autorom tej sochy, která je nádherná, vzniklo vlastně také skoro jako také pietné město, ľudia sa toho chytajú, tak mi povedal, neviem, koľko z toho je legenda alebo pravda, že presne ako on je rozkročený, ten jeho otec na tej soche, tak tam bola tá zeď. No a tá zeď, keď viem dobre, ale zase nie som historik, ale keď sa pamätám, tak myslím, že sú nejaké dokonca dva dokumenty o tom, že tá zeď sa zbourala niekedy. Ale bola tam proste ľudia, niekedy žili tak, ako žili a boli to geopolitické neviem, skúsme rozprávať niečo pozitívne, proste niekedy bola tá zeď, teraz tá zeď není, chvála Bohu, a môžeme žiť v nejakom spolunažívaní, ktoré pre mňa je aj ten koncert. Ja si uvedomujem, že ten koncert, Svetlo porozumenia, kde každý sa cíti, ako keby bol súčasťou tej krásnej, dúfam, že krásnej atmosféry, kde sa tam bol niekoľkokrát, tak viem, že to je utopia. Ale aj tá utopia je kúsok času. A sú to aspoň tie 3 hodiny. Ten koncert je strašne dlhý a pritom každý tam je tie 3 hodiny. Dokonca ten koncert, kde bol Jožo, kde Jožo hral na tom kontrabase spolu s Ivou Bitovou, tak trvala 3,5 hodiny. Ľudia tam boli. A bolo to nádherné. A ja si uvedomujem, že toto nie je realita, ale na určitú chvíľku tí ľudia boli ovplyvnení a sú ovplyvnení tým a ja, aj ostatné. Je to dar. Je to privilegium, keď také niečo môžeš vôbec robiť. Jo.
Ty jsi mi utekl o tý zdi, ale já v ní vidím totiž symboliku, protože já tě vnímám jako někoho, kdo bourá ty zdi a jako někoho, kdo skrze svůj dar, a to je to, co dokážeš vyjádřit hudbou, a tak ty zdi bouráš. A jedním z jednoznačných důkazů toho je to, kdo všechno se vlastně účastní těch koncertů a když vzpomenu na výjimečnou vlastně situaci v jednom ročníku, kdy seděl vedle izraelského velvyslanec iránský.
No, to až tak ďaleko to nešlo. Ne, Irán tam nebol. Ne, ale viem, na čo narážaš. Bolo to zaujímavé, ale že...
Jeden ročník ako byl tímhle bol výnimočný, celkem výjimečný.
No, jednak to bolo Rudolfinum, kde...
To je pravda.
Bolo to v Rudolfinum, kde bolo, myslím, že 40 zástupcov všelijakých diplomatických misií. Ale to, na čo narážaš, bol tam pán vyslanec štátu Izrael, boli tam zástupcovia Pakistanu, Maroka, teraz ja neviem ešte jedného štátu, nejakého arabského štátu, čo sa vlastne myslím, že ani nestalo nejak oficiálne. A v jednej skladbe ja som poprosil toho izraelského ambasádora, ty si bol v Rudolfine, myslím.
No, v první rade.
Áno, a ja som poprosil aj iných ambasádorov, ale z okolností tá ambasáda štátu Izrael je hneď vedľa španielskej ambasády, alebo ambasády španielského kráľovstva. A títo dvaja vystupovali v tej mojej skladbe s tým, že z balkona Rudolfina počas tej skladby hovorili takú modlitbu, ktorá sa volá Vehí Šamda, ktorú ty, je tvoja obľúbená skladba moja. Vehí Šamda to hovorili vlastne, hovorili to hebrejsky a hovorili to španielsky. Ja som chcel tam aj arabštinu, ale k tomu sme sa ešte tak ďaleko nedostali. Ale možno, že raz, áno.
Co na ne môže byť? V každém prípade nebýva úplne biežnou záležitostí, že by sa na diplomatických událostech potkávali zástupci arabského sveta
diplomatičtí zástupci této části země se zástupci státu Izrael. A to je takový jako mezi mnohými jinými důkazy o tom, že ty zdi skutečně bouráš, prostě takový ten jednoznačný, ale já to spíš vnímám tak jako pocitově, když konzumuju výsledek tvého ročního snažení, protože ty ten projekt dáváš dohromady celý rok a líbí se mi na tobě, že vlastně si mi nikdy nedovolil nahlídnout pod pokličku, ačkoliv jsme často v kontaktu a já se vždycky ptám, jak na tom seš jako se skládáním té závěrečné skladby, která je vlastně dlouhá, ta má v průměru kolik 20-30 minut?
30-40 minut, no.
No, dlouhá. Ale v některých případech stále málo dlouhá.
Děkuji.
Protože to je prostě hudba, kterou, to je skladba, u které já třeba si osobně přeju, aby neskončila. Takového stavu blaženosti já dosahuji při konzumaci tvých fenomenálních skladeb.
Děkuji. Trebalo by se zpýtat Joža, či jemu se tam chce sedět těch 40 minut, lebo vlastně ten orchester hraje iba asi 15 minut a všetko ostatné je improvizácia.
Jožo, naznač aspoň teda, jestli smíš naznačovat. Kejvá. A to znamená, že stojí to za to, říká. A vlastně jako i to, že hvězdy české populární scény nebo i zahraničních scén se účastní té závěrečné skladby nebo toho večera a jsou součástí toho díla, a zároveň jako jsou to všechno prvoligoví muzikanti, kteří stejně tak jako mnoho úspěšných jsou velmi precizní a hodně si dávají záležet na tom, aby to jako bylo podle nich. Tak jak se ti vlastně jako autorovi pracuje s těmihle lidmi, s hvězdami, tak aby spolupracovali?
No, ty největší hvězdy nejsou hvězdy, když se s nimi stretneš.
Tak.
Jo, jsou to úžasným ľudia, ale k ním pristupuješ, už ty s tým k ním pristupuješ nejakým obdivom, potom na skúške musíš byť ten, ktorý to manažuje. Ten obdiv musí odpadnúť. Ale zároveň ten koncert, alebo tá skladba, ďakujem za túto otázku, ale neviem ani presne, ako mám odpovedať, lebo
popravde nejlepšie.
Popravde, nenazval by som to, že títo sú reprezentanti tzv. Populárnej hudby, je to aj tá hudba, ktorá odznieva na koncerte, na tom mojom koncerte alebo na tom mojom projekte, nie je hudba, ktorá je v komerčných rádiach. Čiže
pro mňa je populárny.
Jo, tak to, jo, áno, rozumiem.
Ale máš pravdu, ako obecne ako asi nelze označiť za populárny, ale pro mňa vlastne všichni ty interpreti, ktorí tam máš, tak to sú lidi, ktorí mám rád a ktorí sú pro mňa populárny.
Jasné. No, dá sa povedať, v biznise máš takzvanú veľkú štyrku. Tak ja si môžem povedať, že ja som si splnil sen a mal som možnosť spolupracovať s veľkou štyrkou. No, nejakou.
Tak ať sme konkrétni, ať posluchači vidí.
Dan Bárta, tak. Iva Bitová, Michal Pavlíček, Barabasiková, Ida Kellerová. Ja neviem, bolo tam veľmi veľa iných ľudí. Z Izraelu som mal tam fenomenálnych ľudí, ktorí nie sú u nás veľmi známi. Ale všetci tí ľudia sú viac... K niekomu mám bližšie, niekomu mám ďalej. Ja sám som taká rozpoloplná osobnosť niekedy a nie s každým, neviem ako to mám povedať, niekedy ten môj štýl není úplne asi najvhodnejší pre niekoho iného a tým, že ten koncert vyzerá síce ako auto Bentley, ale stojí ako Škodovka a pardon, obidve sú dobré auta, tak veľa vecí si musím robiť sám, čiže robím aj produkciu, robím všetko možné okolo toho. Čo je zase dobré, lebo viem ísť pod pokličku toho celého. Ale niekedy v tom neviem udržať emócie a som blíženec a som z východného Slovenska a všetko dokopí to a som Žid a všetky tieto veci. Ale ja skôr vyzvihnem jednu vec. Po tom koncerte, kde Jožo prvýkrát hral, to je veľmi príjemná situácia, keď proste vidím niekoho a hovorím, teba poznám a on hral na koncerte, tak ten 3,5 hodinový koncert, kde to končilo tou skladbou o deťoch z Terezína. Kde aj ja som sám riešil si svoje nejaké problémy a zdravotné a v rodine. Tak po tom koncerte, kde to solo tej matky spievala Iva Bitová a som veľmi rád, som ti hovoril, čo sa stalo teraz nedávno v Spojených štátoch s tou skladbou, tak ja som s tou Ivou, alebo takto, ona mi darovala, niekoľko dní po tom koncerte mi darovala asi 2 hodiny svojho času. A boli sme spolu na telefóne. A pre mňa to bolo ako keby tá taká tá, keď to poviem, taká tá odmena a pre mňa, osobne len pre toho Petra. A kde ja som s ňou riešil svoje vlastné osobné nejaké veci, ktoré každý z nás má. A ona mala tú schopnosť ma vypočuť. A to je zaujímavé, že jej sestra to isté, keď bola tam Ida Klerová, tak sme si sadli a potom sme sa rozprávali a s ňou, s tou Idou to bolo také živelnejšie a s tou Idou to bolo také viac filozofickejšie, keď to môžem tak nazvať. Tak to sú tie také momenty, keď si poviem, že to je to DPHčko pre mňa, to je tá pridaná hodnota, ktorá vlastne nikto k nej nemá ten prístup. A ten koncert sám o sebe je nádherný, ale neviem, ako by som ti to vysvetlil, ale tá práca, tá cesta k tomu koncertu je pre mňa niekedy krajšia ako ten samotný koncert, lebo tá skladba skončí a to je tak náročné, že vlastne urobiť tú skladbu ešte raz je veľmi ťažko. Z okolností táto skladba, kde spievala Iva Bytová, tak sa mi podarila urobiť ešte 4 krát. S veľkým úspechom, to bolo v Plzni, kde bolo 2000 ľudí a tam vlastne spievala to Bára Basíková. A ja sa pamätám, keď som zastretol prvýkrát s Bárou, tak ona bola trošku taká odmeraná, lebo vlastne to bola jej práca, ja som zavolal manažerovi a tak ďalej, tak ďalej. Aj keď napriek tomu ona už bola na tom projekte, ale na koho, z ktorých som ešte nič ako hudobného nerobil. No a miesto toho, aby som jej povedal, že tá skladba je tak a tak a tak, tak som povedal, môžete si tu nasadnúť, ešte som jej vykal vtedy. A som jej pustil len koniec tej skladby, tých 5 minút, kde spieva Iva Bytová. No a som sa pozrel na Baru a začala plakať. A som si povedal, tak to bude dobre.
A bolo.
A bolo to geniálne. A ona to spievala, ona inak to spievala v tej Plzni. A tam to bolo veľkolepé. A potom bola v Rudolfine, ale tam z okolností mala problémy s hrdlom, takže vlastne recitovala. Ale tá skladba bola aj v Košiciach a to bolo veľmi emotívne pre mňa, pretože Košice sú moje rodné mesto a tá skladba je o tom, vieš, o čom je proste o tých deťoch, ktoré bohužiaľ nemajú tú možnosť ako my žiť tento krásny život, lebo život je sám o sebe nádherný. Aj ten boj so všetkým, čo bojujeme, každý deň je vlastne dar, že vlastne môžeme byť súčasťou toho boja a niektoré deti to nemali. No a o tom to bola tá skladba. No ale keď vlastne ja som odpovedal obkľukov...
To nevadí, vydrž.
Áno, tak
proto,
držím.
Protože tohle ja musím proste okomentovať. Tahle skladba, Peter, je pro mne... ty si jmenoval Vehyš Jamdu, což je modlitba v hebrejštině, veľmi oblíbená, ale když si chci opravdu pořezat duši a takovým tím jako velmi příjemným způsobem, tak si pustím tuhle skladbu, o který jsi mluvil. Nevím, jestli bych našel podobnou skladbu, která dokáže ve mně vzbudit tak silný a hluboký emoce, abych to možná nazval jako zbraní hromadného emočního tvoření, protože díky té hloubce, kterou si dokázal pomocí hudby vyjádřit, hloubce toho zážitku, dokázal si přenést sílu toho příběhu, který je spojený s holokaustem, se Shoa, na toho posluchače takovým způsobem, že když jsem vlastně to viděl po druhý v Karlínském kostele, tak jsem seděl, myslím, v první nebo druhý řadě a nepřekvapilo mě vlastně, že já už jsem byl otužilý, protože jsem to slyšel jednou v synagoze, teď nevím, co bylo dřív nebo později.
Teraz ma napadlo, že vlastne tá skladba nebola 4-krát, ale 5-krát.
Ešte Karlín.
Bolo to ešte v Karlíne a so Zdenkom Bínom.
No zkrátka a dobře, vlastne ženy opouštěly, některé ženy opouštěly vlastně během téhle skladby v silných emocích ten prostor, protože to prostě jako je emoční nálož. A to prostě považuji za velký dar, když ten autor hudební dokáže tu emoci, kterou má vnitřní, zhmotnit, vyjádřit, předat touhle příjemnou formou. A to, že vlastně ty lidi na to reagují tak, jak reagují, tak si myslím, že je toho důkazem. A zmínil jsi se o tom, že máš radost, co se stalo s touhle skladbou v Americe. Já z toho mám taky radost, a ty z toho máš radost.
Ne, no, teraz se nacházíme v té koronavírovej zvláštnej době, tak nejak to napomohlo. Niekto videl ten YouTube. Ten YouTube nemá až tak veľa zhľadnutí. Skôr sa tam nejak človek dostane a neviem ani ako. Ešte k tej skladbe, len to chcem povedať, že ani ty nevieš, že málo ľudí vie, že vlastne každá jedna skladba je unikát, lebo je tam veľmi veľa improvizácie. To málo kto...
To náhodou viem.
Jo, to náhodou víš, takže vlastne takže je tam veľa chýb, keď sa na toho človek pozerá zase znovu, ale stále je to robené takou... Neviem, no je to také zvláštne. V Košiciach, len k tej skladbe, v Košiciach, keď som dohral tú skladbu a tam bolo nejakých 800 ľudí a boli tam ako hviezdy toho slovenského hudobného showbiznisu už, tak nastalo hrobové ticho, také na také, poznáš takéto ticho na 3-4 sekundy, ktoré trvá ako keby minútu. Uh-huh. A ja som nevedel, čo sa deje. A potom zrazu tam proste boli tie emócie a bol tam jeden pán, ktorý mal 99 rokov a bol svietím a tak ďalej a tak ďalej. Ale z tých Spojených štátov, ďakujem za túto otázku, ale je to také chválenie, tak sa ospravedlňujem, lebo nechcem, aby to tak vyznelo, ale niekto našiel tú skladbu na YouTube, poslal ju do Temple University v Texase, kde ja som si myslel, že Temple to znamená, že to je nejaká židovská škola a došla mi na Facebooku taká fotka zo Zoomu, kde profesor hudby tú skladbu púšťal svojim študentom. No a ja keď som sa poslal na tú fotku a vyjadrili tam proste taký... Veľmi pekne to bolo napísané na tej skladbe, že niektorí ľudia sa tam aj dokonca rozplakali pre tú obrazovku a keď boli tam a iní ľudia boli akože somebody cried, somebody wondered. No a tento týždeň mi majú zavolať, že chcú so mnou robiť Zoom. Toto všetko je geniálne, keď ja považujem o tom, že napríklad tu na Jožo alebo Jožko študoval na konzervatóriu a nemám žiadne hudobné vzdelanie. Ja mám vlastne základnú umeleckú školu, ktorú som dokončil len preto, lebo mama poprosila pani učiteľku, aby som to dokončil. A predtým, keď som bol mladší, tak som to bral ako samozrejmosť a spojený aj s nejakými komplexami, ktoré mám a ktoré má každý z nás, tak skôr tá radosť bola ako skôr nejaká arogancia. A teraz si uvedomujem, že čo sa vlastne stalo, že ľudia, ktorí nie sú... Predtým som si myslel, dobre, tak sú to ľudia, ktorí majú blízko k židovstvu alebo majú blízko ku mne, tak majú radi tú hudbu alebo proste vyjadrujú tieto emócie, ale na tom obrázku z toho Zoomu tam boli černoši, Aziati a neviem, kto každý iný a bolo to ako nádherné. S tým, že vlastne ako som vravol v jednom rozhovore, keď som to robil pre Český rozhlas, ja nie som rabín a vediem bohoslužby, nie som hudobník a skladám hudbu. A neviem, prečo to tak prišlo v mojom živote, ale asi to, čím som nebol, a som, a to mám najradšej, tak som otec a svoje Leušky. No a keď tak zoberiem, že koľko šťastia som dostal v živote, tak som aj rozmýšľal o tom, že určite, keď som išiel tu na o tom, že mám obrovské šťastie aj poznať ľudí ako si ty a iných ľudí a že ako sa na to pozorám, lebo vlastne, jak som ti hovoril ten príbeh Leušky a Magdy, moje manželky a moje dcery, tak oni vlastne skoro neprežili ten pôrod. A boli tam obrovské zdravotné komplikácie. Ja som chodil každý deň, mesiac som chodil na áro. Videl som jednu na áre, druhú na áre. Ale takisto som si povedal, je, aké to je obrovské šťastie, že prežili. Ne? Vlastne môžeš sa na to isté pozerať ináč. No a keď sa vrátim ku tej hudbe, tak až spätne vidím, koľko chýb som urobil, koľko všetkého možného, tak som sa bičoval preto a doteraz to robím a to by som chcel nejakým spôsobom dať preč, ale toto mi fakt urobilo radosť proste. To mi fakt ako urobilo obrovskú radosť, že to prišlo z virtuálneho sveta. A keď ty hovoríš o tých hviezdach, tak ešte spomeniem jedného človeka. To sa volá Steve Vai. Ja som sa s ním...
Tvoj veľký vzor.
Môj veľký vzor, môj veľký idol. A ja som mal to šťastie, že som sa s ním stretol niekoľkokrát. Tiež...
A dal ti krásnu gitaru, ktorú ti podepsal?
Nie, do gitaru mu nedal, mi podpísal. Ale keď mi bolo ťažko, keď bolo z okolnosti, keď bol presne ten pôrod a to sa stalo. Tak ja neviem prečo, ja som jemu napísal e-mail. A to je človek, ktorý proste je fakt ako, že to, neviem, či mega hviezda, alebo ako to mám nazvať. Začínal s Frankom Zappa. Proste je to...
Jeden z najlepších kytaristov na svete.
Na svete, ale aj vôbec ale ako uznávaný. A on mi odpísal asi za 5 minút taký dlhý e-mail o jeho detstve, o tom. Tak som si povedal, koľko má práce, koľko má možností. Aj keď sa poznáme, aj keď stále, keď je v Prahe, tak mi dal vedieť, že je v Prahe a sme sa stretli po koncerte, sme sa rozprávali. Zastretil som za pohľad syna a tak ďalej. Bolo to nádherné. Ale títo ľudia nejakým spôsobom dosiahli to, čo dosiahli aj preto, akí sú. Hej. A keď to porovnám s nejakými inými ľuďmi, aj v rámci sám seba, ako seba kriticky, tak nemám niekedy toľko ako keby času. empatie niekomu odpovedať alebo niečo, aj keď si myslím, proste keď sa vrátim k tomu, myslím si, že mám obrovské šťastie v živote.
Uh-huh. A veríš tomu, že každý svého šťastí strujce miest?
No, ja by som to parafrázoval, tak ako to hovoril pán profesor, alebo on je profesor, myslím, Honzák, že?
Radkin.
Áno. No, tak, on povedal to, čo viem zase od Magdy, že každý sám je strojcom svojho nešťastia.
Áno, to je jeho vieta.
Lebo to šťastie je také relatívne, ako, neviem, no, ja si myslím, že to je tá najdôležitejšia vec v živote. A k tomu šťastiu samozrejme treba všetky tie ostatné veci. Ešte raz to poviem a nechcem sa rúhať, ale myslím si, že mám obrovské šťastie v živote.
Tak nejenom, že Peter Dieri je talentovaný hudebník, ktorý vlastne není hudebník a talentovaný a průvodce bohoslužbami, ktorý vlastne není a duchovním, ale on je skromný a pokorný.
A to no. Je... no práve...
Ale otázka, no. Jestli by to o tobě řekli i ti, co seděli 3 hodiny u hudebních nástrojů. Jožo no. Se zase směje, protože...
Tak oni, to nejsou 3 hodiny, oni to musí nacvičovat, no, a oni mají strašně to veľa a přijde tam taký truhlík, který horko ťažko se tam vlastně pohybuje na tom konzervatoriu a nevím, no, jako, ale je dobré, že to je tak, jako to je aspoň.
Jo. Vlastně, když jsi mluvil o tom, že celý rok připravuješ tu skladbu a jsem tam, jako když se vidíme, tak jsem na chvilku, jak ta moucha, když jako ti vlítne do té pracovny a cítím se jako poctěnej tím být součástí a tvýho života, protože v různých fázích tvorby se s tebou mám možnost vidět a povídat si a pak vlastně si spojit tyhle momenty v tom listopadu, kdy se tradičně koná ten koncert vlastně s těmi potkáváními se a povídání si s tebou o tom, jak ti to jde, nejde. A když jsem o tom takhle jednou přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na ty tibetské mnichy, ty už víš, co bude následovat, jsem ti to říkal, který vlastně velmi dlouho, mnoho týdnů vysípávají z jemného prášku ohromné, úžasné, pestrobarevné mandaly a potom vlastně jedním fouknutím nebo zavanutím větru celý ten obrazec, ta mandala, která má často v průměru několik metrů a dělali několik měsíců, tak zmizí. A já mám stejný pocit vlastně s tvojí práce a s tím, jako, jak to někdy musí být těžký, jako motivačně, kdy vlastně ta tvoje hudební mandala, poslední zrnko toho písku z tvé hudební mandaly zmizí zahráním posledního tónu. Tvé závěrečné skladby. A to mi přijde hezký.
No.
V tom je možná i, jako, i ta pokora, kterou jako z toho cítím.
No, tak to...
Nic netrvá věčně.
Nic netrvá věčně, děkujem pěkně. Bylo by dobré, keby... Lebo takto, ta skladba netrvá určitě rok, za rok se dá urobit hodně práce, ale ten celý proces, jako ty robíš, lebo jak jsem hovoril, já to robím vlastně na koleně všetko, od manažera, producenta, skladateľa a to a to. No a to, čo je najťažšie asi, je pracovať s ľuďmi. Každý má svoje nejaké preferencie a niekedy dosť ťažko aj pracovať takto. Určite nie. Ja neviem, to by sa trebalo spýtať Pavliny, ktorú poznáš, alebo iných ľudí, alebo Marketa, ktorá s mnou spolupracovala, ale neviem, či zrovna je ľahko spolupracovať. To už je na nich, ale pre mňa niekedy je dosť ťažké spolupracovať aj s tými umelcami, ktorí majú určitú predstavu a ja tomu rozumiem, pretože keď ja som na pódiu, tak tiež mi vadí to, že niektoré detaily toho, ako je to pódium, či je dosť miesta, kde sú odposluchy a tak ďalej. Takže celé to dávať dokopy, to trvá akože hodne dlho. Lebo to robím sám. Keby som to nerobil sám, tak by to asi netrvalo tak dlho, ale zase to je tá moja povaha, prečo to robím sám už 16. rok. Z okolností teraz, keď som išiel teraz ku tebe, tak mi volal pán režisér Mudroch a sa pýtal, kedy bude koncert, že aby tam prišla zase Česká televízia, ako tu bude a tak ďalej. To je tiež také obrovské šťastie, že ČTR to natáča.
To sme zapomněli zmínit vlastne, že několik ročníků přenášela Česká televize na kanálu ČT Art. Dají se, Peter, najít v archivu?
Jo, ale to je skôr dokument. A to je na tom krásne, že to je ešte lepšie ako ten koncert. Lebo,
to je pravda.
Lebo rôzni interpreti, a nielen interpreti, aj tí ambasadori sa vyjadrujú k tej podstate toho projektu. To je na tom pekné. Hmm.
Jak sa to dá najít? Kdyby si posluchači chteli najít ten dokument?
No, v archíve
České televize.
Keď si dáš Svetlo porozumení do Google a archív České televize, tak je tam asi 6 dielov, myslím. Jo.
A určité fragmenty těch závěrečných skladeb jsou dostupné na YouTube a posledně vlastně jsme spolu přemýšleli, jako, nebo já jsem se tě ptal, jak najdu tu...
to je zajímavé, že to se vlastně nedá najít. Že?
No, nedá. Pokud člověk nezná autora a ten mu neřekne heslo. A já mám to štěstí, že ho znám a rád vám ho, milí posluchači, sdělím. Takže když si do YouTube napíšete Iva Bitová a Peter Děry, psáno maďarsky, to znamená G-Y-O-R-I, tak vám tam neomylně vyběhne záznam, fragment ze závěrečné skladby, která je inspirovaná transportem do Terezína. Má to asi 12 minut, vej, nebo
ten fragment má 5 minut a skladba má 40 minut.
Tak, jo, já jsem to spolu s Vehišamdou, která má dlouhou a krátkou verzi na YouTube.
Jo.
Nicméně, když on ten YouTube vám jako nabízí ty další skladby, vám podsouvá, tak si nechte podsunout i ty další, kde uvidíte jméno Peter Děry, protože tam najdete fragmenty dalších skladeb z projektu Koncert světla porozumění ze Španělské synagogy nebo z Rudolfína.
No.
Nadechuješ se, povídej.
Nie, nič, ale to je tiež súčasťou toho môjho takého, a to niekedy nerozumiem, že vlastne ten koncert viem dotiahnuť do všetkých možných detailov, lebo devil is in details, ale čo sa týka nejakého marketingu alebo niečo, ja doteraz nemám ani web stránku a nemám ani aj tie YouTube sú tam proste nahádzané, tak všelijak ako...
Nemá. Máš krajička, ja ti pomáham s marketingem.
Tak... Jo, no, ale... tak dobre, tak díky. Tak to je prvý marketingový...
Ale... Já když o tobě mluvím, tak říkám, že to je český Hans Zimmer nebo Ennio Morricone, ale vlastně ty nikdy na to jako nezareagoval tak, vždycky tak neutrálně a nevěděl jsem vlastně, jestli je to pro tebe urážka nebo vlastně, jestli tohle jako srovnání je pro tebe úplně mimo, protože se vnímáš absolutně jinak jako autor. Nicméně oni jsou autoři epické, fantastické hudby a já tě vnímám stejně. Budí emoce stejně jako ty.
Moc děkuji, tak ja hlavne tak sa vnímam, že sa vnímam skôr s tými komplexami, ktoré mám a vôbec ani nechápem, čo sa deje, že vlastne ľudia zatlieskajú na konci. A s tým môjim backgroundom, ktorý mám, ktorý sa rovná nule, alebo proste zúške. Neviem, ako ja by som, keď také niečo mi povieš, tak je to skôr také ako šokujúce, ale je to krásne, ako cítim sa dobre, ale to ako keby si porovnával. Ja neviem, proste keby si poznal niekoho geniálneho s nejakým truhlíkom, ja som ten truhlík, rozumieš? A ide aj o to, že...
Nemáš jenom špatný marketing, to je ako chřipka versus korona.
Jasné, ale to sú geniovia niektorí. A druhá vec je tá, aj ľudia teraz tie všelijaké tie komerčné kanály a všelijaké súťaže spevácké a iné, vlastne zistili, že tých talentovaných ľudí je neúrekom. No akože je strašne veľa. A treba niekoľko vecí, aby... Ja to teraz poviem tak, akože aby sa nikto neurazil, ale speváci v formátu Dana Bartu je ich niekoľko určite v Čechách. Alebo Roberta Balcara, ktorý hraje na...
O ktorom sme sa bavili.
Ktoré sme sa bavili, hej. A obidva sú geniálni. Ale je v nich niečo ešte nejaká iná pridaná hodnota, že sú tam, kde sú. Mhm. No a to je aj v biznise, je to aj v rodičovstve, najmä tomu je, že niekto je taký táta, alebo máma, ale sme tu muži, tak hovoríme takto. proste v každej nejakej sfére toho, čo človek robí a čím sa živí a čo ho baví. Môže byť geniálny, ale to neznamená, že bude to on, ktorý bude to ovocie strhávať a z neho jesť. Je veľa ľudí, ktorí nie sú ani tak dobrí, ale proste niečo majú. Majú ten prednes, vytvárajú tie emócie a keď to poviem úprimne, koľko ľudí, ktorí prídu na koncert, rozumajú hudbe. Čiže vlastne oni nerozumejú úplne hudbu, len vedia, či sa mi to páči alebo nepáči. To je
to jak s vínem. Ja taky víno moc nerozumím, ale už jsem se propil k tomu, že vím, co mě chutná. A já jsem se i proposlouchal k tomu, a co se mně líbí. A ty seš jednoznačně v hitparádě na předních příčkách, mý osobní.
Tak děkuji, ale keď si už hovoril o něm, tak keď můžem se opět pochválit, tak v rámci toho, že někdo byl na koncertě, kto bol pozvaný tam izraelskou ambasádou, myslím, alebo nepresne si pamätám, ako odkiaľ bol ten človek, ale nakoniec tá moja hudba skončila aj v jednom izraelskom filme, dokumentárnom, ktorý bol o geniálnom človeku, ja by som ho nazval Forrest Gump, o ktorom nikto nič nevie. Je to človek, ktorý ako 16-ročný chlapec na to, aby sa zachránil v Auschwitzi, osvietil mi tak povedal, že boxuje a neboxoval. A celý ten príbeh je taký zvláštny, koľko mal nádok v živote a prežil a tak ďalej, a tak ďalej. A proste ja som sa s ním dokonca stretol v Tel Avive, keď mal skoro 100 rokov a sme sa rozprávali a on mi povedal, človek, ktorý už bol na vozíku, hovorím, odkiaľ si len, že z bývalého Československa, že žijem v Prahe, ale som zo slovenskej časti. A on na to mi povedal, Štrbské pleso. A ja som otvoril oči a hovorím, no v 53. tam sme tam boli preto, lebo tam boli basketbalisti z Izraelu, ktorí cvičili. A ja som, proste to bolo niečo tak šokujúce a veľakrát, keď sa stretnem s takýmito ľuďmi, tak si uvedomím, aký som malý a nechcem povedať ako, nie ako hlúpy, ale taký ako, že nevzdelaný, že proste by som sa niekde skrčil a vtedy treba asi zareagovať tak, ako ja niekedy reagujem, že tak poďme sa porozprávať ako rovný s rovným, ale ja sa neviem porozprávať o tom, čo vy viete, ale skôr o tej ľudskej časti toho sveta, toho nášho sveta, lebo sme rovnakí. A si myslím, že toto je v tej hudbe mojej. Proste také tá ľudskosť, tie emócie sú rovnaké. No a tamto si myslím, že už že o emóciách. Samozrejme, keď už to robím 16 krát, tak už aj vidíš proste, že niektorí ľudia, akí sú geniálni hudobníci, keď im len povieš, tak ako s Ivou Bytovou to bolo. A ona prišla, ona to začala spievať, lebo to je improvizácia. A ja som prišiel ku nej, ja som povedal pár vecí, ktoré teraz vlastne nemôžem povedať do mikrofónu, ale som povedal, prosím vás, mohli by ste to spievať takto a nie takto, ale takto. A ona povedala, dobre. A už vlastne potom bol koncert. Už, a ona to zaspievala, takže tak ako si videla, že tí ľudia tam boli proste mimo. A to, v tom je tá genialita, že niekto pochopí tie myšlienky a vie ich dotvoriť. A na to už potrebuješ niekoho, kto vie ako geniálne hrať na ten hudobný nástroj. To už proste človek, ktorý nevie úplne nezvládať ten hudobný nástroj, tak nevie pretaviť myšlienky toho autora.
Musí mi dar, stejne ako autor. A když sme tady mluvili o hviezdách, tak sme vlastne zapomneli zmínit ešte jednu, což mi došlo, když si mluvil o tých talentových soutěžích. Protože pravidelnou součástí tvé hudební produkce Anna Maria d'Almeida, neboli Anička.
Anička.
No woman, no cry. No woman, no cry. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trench Town.
A která vlastně hrála nebo hraje se skupinou Brownies. A mně se tam líbí ten příběh vlastně, jak došlo k vašemu spojení, tak zkus ho pár slovy popsat.
No Anička se stala známejšou, to slovo sláva je také pomývala známejšou, protože vyhrála The Voice.
Ale ještě předtím. Ale to je pravda, aby posluchači věděli.
Jo, aby jsme věděli.
Vyhrála.
Vyhrála a aj zjavom je iná. Jo? Ako nie je typický slovenský alebo český človek, ktorý je beloch, je proste nádherná žena, ktorá je mulatka, nádherná.
Zdravím Aničko.
A je to hlavne úžasný a dobrý človek. A ja som vlastne...
Je to krásny človek.
A ja som ju stretol, takže som išiel po Václavskom námestí pred, myslím, že 7 rokmi alebo tak. A oni si tam hrali, privyrábali si baskingom. No a ja som išiel ďalej, telefón som mal v ruke a vyzeral som určite ako ten arogantný nejaký biznis človek, lebo som išiel z niekadiaľ, kde som mal oblek. Ja zase na to presne pamätám a ja obleky nejak nemusím, ale proste vtedy ten deň som mal oblek a mal som telefón v ruke a ja som sa otočil a som sa vrátil naspäť 20 metrov, lebo som počul proste niečo v tom hlase, niečo výnimočné. A prišiel som a som povedal, nemám čas, ale veľmi rád by som sa s vami stretol. Nie tej Aničke, ale tej Hanke, ktorá tam hrala na perkusie alebo na bicie. No a potom som im zavolal a stretol som sa a pre nich, to som videl na nich, keď oni vošli prvýkrát do tej synagógy, kde bolo ten stage, kde proste prišlo 300 ľudí, kde bola Česká televízia, Český rozhlas. Tak som videl, že taký ten obdiv a to bolo pre mňa niečo nádherné, že vlastne aj takýmto ľuďom akože môžem pomôcť. Aj keď oni už boli, akože už boli veľmi známi, lebo hrali na náplavke a tak ďalej, tak ďalej. No a z toho sa vyvinulo také krásne priateľstvo a ona je jednou z tých, ktorým keď poviem, že by som to chcel tak a tak, tak veľmi načúva a využívam to, že improvizuje niekde, v niektorých častiach. No a tá Vehi Šamda už pre ňu je ako jej domovská skladba, tak teraz sme mali niekoľko koncertov, tak tiež to bolo také veľmi pekné.
Mm-hmm. Hraje vám to spolu dobře.
Jo.
A protože se vlastně blíží termín letošního ročníku a situace je, jaká je, tak jak to vlastně vypadá letos s koncertem?
Já jsem viděl taký kreslený vtip, kde pozerá pan Babiš, pan Primula a pan nevím, který Hamáček do kryštálové koule.
Aha.
Tak ty jsi mě spýtal nějakou takovou otázku. Neviem, malo to byť 10. listopadu, ale ten dátum sa pripravoval v dobe, keď som si myslel, že tam príde 400 ľudí, dajme tomu, a snažil som sa každému povedať, nie sú lístky, lebo to je na tom pekné. Ešte tá druhá vec, a ty to poznáš, ty tiež chceš akože viac lístkov a to, čo je na tom akože krásne doteraz bolo, a neviem, ako to bude, ale bolo to, že vlastne tie lístky...
Že to není to veře, to sme vlastne zapomněli říct, celý ten model je veľmi výjimečný, protože se nejedná o veřejný koncert, o veřejnou událost, ale ty jsi to postavil tak, že vlastne si tam berou za odměnu a svoje obchodní partnery a klienty firmy, které ti pomáhají finančně ten koncert realizovat a za to potom můžou vzít své zaměstnance, klienty, partnery na ten koncert. A vlastně nelze na to sehnat lístek.
No, ty si to povedal jako hodně biznisovo. ono, většina těch lidí, kteří jsou... No, dá se to aj... Ano, součástí toho je aj to, co si povedal. Ale nie je to gro toho, ale... Já len povím s tím Rudolfinum. Ten Rudolfinum nemal být takto robený. Ten Rudolfinum malo být připravené tak, že se zobere, dajme tomu, 200-300 lístků, které se rozdá tým partnerům a ostatné se predají. Lenže stalo sa to, keď Pavlína začala pripravovať to celé z domovky, kde som stretol vlastne Pavlínu a Veroniku, ktorí mi pomáhali pri tom, a tak behom, myslím, že 4 týždňov mi povedali, že už nemáme co prodávať. Takže vlastne nebola žiadna kampaň, ktorá bola akože pripravená, nebolo nič. A to je ten druhý element, ktorý ma veľmi, veľmi teší, ale zároveň je to veľká satisfakcia, ale zároveň ťa vlastne brzdí, lebo potom vlastne nikto o tom projekte ako keby nevie. Hej. Ale je to pekné, ja som veľmi rád. A s tým dátumom, ktorý si sa pýtal, ja fakt teraz neviem, bolo to na 10. listopadu, novembra a neverím tomu, že to bude tak. A chcel by som to urobiť, už by som to chcel urobiť len sám pre seba, akože hociakým spôsobom, proste nechcem, aby sa pretrhla tá nitka tej kontinuity nejakým spôsobom. Tak možno, že by to išlo online, možno, že by, neviem, vôbec, ešte neviem.
Umíš skvěle improvizovať, umíš sa prispôsobovať a ja ti každopádne přeju, aby sa nepřetrhla nitka, protože by mne to osobne bylo líto a mrzelo.
V každém případě si budu přát společně s tebou a s lidma, kteří mají moc rádi to, co děláš a dává jim to smysl stejně jako mě, tak aby nejpozději během příštího roku jsme se potkali a kdekoliv vlastně tvoje hudba bude moc zaznít, protože španělská synagoga je v rekonstrukci, takže letos to mělo být v Sacré Cœur, viď?
Mm-hmm.
A to bych si moc přál a samozřejmě bych to přál i tobě, protože tě mám rád a jsem moc rád, že jsi přišel.
Děkujem za pozvání.
Držím palce, ať se daří.
Díky. A buďme zdraví.
Tak, buďme zdraví.
A veselí a šťastní.
Ahoj.
Čau.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.